Полгодины.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується поніжальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати автоматично повирішується у 10 разів. Як прогнозують представники третього сектору, у найближчій перспективі це приведе до зникнення цілого шерегу недержавних об'єднанняў, які попросту не витримують фінансового тяжару. З подробязностями Ігор Карній.
Юрист Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сподяется, что перед тем, как выставлять новые рахунки, улады все же улишат аргументы недержавных организаций супрать радикального подвышения аренды.
Мы лечим, что Белорусский Хельсинский комитет самая что ни на есть организация, что занимается гуманитарной деятельностью. Тому мы, конечно, различаем на то, что до нас эта льгота будет применена, але покуль мы еще это питание не вырашили. Бо, конечно, платить за наш офис в 5 разов больше у вынику, это 1000 долларов, для нас это будет вельми складано. Ставить громадские объединения, которые приносят великую корысть громадству, доброчинно работают. В огульный шерох с коммерцийными структурами, на мою думку, просто недопущально.
Вырашальным для большинства организаций третьего сектора станет травень, коли арендаторы отримают рахунки по новых тарифах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арендадатель таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Практычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць. Сегодняшний год. Но все в межах, так думаю, правового поля, але на самой деле это будет концептковое изнешение тех организаций, которые не подпорядковываются державе.
Наместник старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Миколай Канах каже, что уже видовочно, президентский указ передусім скерованный супроти организаций, які отзначилися нелояльным ставленням до уладов. Коли для правовладной федерации профсоюзов Беларуси знижки захованные, то незалежные профсоюзы гэтага позбавленные.
Заставляют наши организации подписывать договора, можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда, вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу, у вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрешты, каб не трапить у черный спис, треба было поклопотиться загодя. Правда, так само не без материальных выдатков. Старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свои помешкания, и до нас это не дотычить.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепш иметь свою.
Конечно. Долгнуть и будут стогнать долго и шмат.
Як прогнозує старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич, урешце новая норма может привести до того, что множество громадских объединений не здолеют утримливать звышдорогие площади, а значит, стратить юридичный адрес. Принамсі, для Союзу это уже пройденный этап.
Арендной платы тычилось Союза белорусских письменников еще до подписания этого указа. В доме литератора навод за плату нам не дозволили арендовать помешкание. Навод по подвальные склепы шукали, домову оформляли, але на наступный день навод это не дозволялось.
Сказал старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич. У Литве некоммерцийные организации не мают никаких льготов в сравнении с иншими организациями при аренде помешканий. Однако законодательство заохвочивает податкоплатников индивидуальных и корпоративных подтримливать громадянскую супольность. Каждый податкоплатник может призначить 2% от своих податков на финансирование любой недержавной организации, научальной или медичной установы. В Украине некоммерцийные организации так само на агул не мают законодательно замацаванных льготов при аренде помешканий. Існує невеликий список организаций, например, организация былых политвязнев, якая володает такими льготами в отповедности с указом президента. Ну и, как мы поведомили, у Беларуси с сегодняшнего дня у 10 разов подвышенные кошты аренды для недержавных организаций. Як усприняли эту новину у городенских громадских объединениях? Про это поведомляет наш корреспондент.
Татьяна Конопкина, якая керує городской организацией товариства белорусской школы, зазначає, что они арендуют помешкання у приватного уладальника, але ситуация от этого не легчейшая.
Не так шмат организаций, которые имеют державную поддержку. Указ только на державную маемость. Але у нас это власная предпринимательница, тем не меньше 10 евро за метр. И что робить, например, организациям, которые не имеют поддержки? Это вельми болючее питание.
ТБШ мае помешкання площей 80 квадратных метров, а меньшего не хопить, бо у товариства отбываются культурности и встречи, зазначила господарня Конопкина. Витов Трудник, який керує центром громадських ініціативов «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату в два рази. Сподар Руднік каже, що раніше, коли в державних помешканнях оренда була таннішою, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено. А тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, покільки отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з їх – Городецький клуб предпринимальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ну що, все, так же, вилітаємо в трубу.
Ви чули повідомлення з Городні у ефірі Радіо Свобода.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже Дмитра Бартосика слухайте хвилин праз 25 у эфира Радио Свобода. Адвокат Сергея Просюкевича Вера Страмковская и осуджены рыхтуют скаргу на обвешаны предпринимальнику присуд с подробязанностями Олег Грузделович.
На наступный день после суду адвокат Вера Страмковская встретилась с следственным изолятором Сергеем Парсюкевичем. Разом они склали скаргу на присуд Московского районного суду Менску. Незабаве Вера Страмковская має накироваться скаргу у Менский городский суд.
Будете обскажете Менску?
Конечно, специальную эту жалобу писать. В чем речь? Конечно, даже не о чем говорить. Вообще кошмар.
Як сталося, что былый милициант Сергей Парсюкевич стал оппозиционером, супроть якого влады ужили криминальный закон? Біографічні звістки про спадара Пасюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 років, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний ліціант. Раніше сім'я Пасюкевичу жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Це була вельми шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Вот что Наталья Просюкевич рассказала про приезд семьи у Витебск.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья. Там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Парсюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и угрошах. Але астма не отступала, и ему довелось звольниться. Сидеть дома на пенсии не захотел, и в 2003 году стал индивидуальным предпринимальником. Починал сезонным гандляром на смоленском рынке Витебска, потом стал гандлевать тривалым товаром.
Он продавал пленку, с него договора были с полимиром заключены.
Гандлявал полиэтиленовой пленкой, мел домовый с объединением полимир. За счет исправно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацевал домову представников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, по час президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Миленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Миленкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував права предпринимальників наймати працівників, Сергій Просюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученню своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Просюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Расказаў Олег Розділовіш. Беларускія суды на гэтым тыдні вынеслі вердыкт 10 удзельнікам масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Іх вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках і вынеслі розныя пакаранні. Андрэю Кіму 1,5 года зняволення за інкрымінаваны яму ўдар міліцыянта. Учора віцебскі прадпрымальнік, як вы чулі, Сергій Прасюкевіч, атрымаў 2,5 гады турмы. Як рэагуюць беларусы на гэтыя прысуды? Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король лечит, ободва присуды выразно показывают. Адлига в Беларуси скончилась.
Сама адлига была не у логицы авторитарного режима. Она была выпадковой под тиском как внутренних обставин, але головным чином и внешних. Зараз, как бы, идея обновления того узровня режима, на який он был отбудованный и на яким он працавал. Я думаю, что это певным чином есть реакция на уласные деяния в минулом, на эту отлигу. Отчувание того, что появились новые силы, что они идут на самоохранные деяния, что они користаются повагой у своем осяродку и страхом, что это может иметь ланцуговую реакцию и супротив пошириться. И тому треба включить механизм застрашения на ступеньку вышей.
Депутат Палаты представников Юрий Кулаковский упевнены, у гэтых присудах политики нема. И он каже, что предпринимальникам треба не митинговать, а займаться своей справой и зараблять гроши.
У меня много друзей, знакомых. Как работали, так и работают. Он Батян такой есть в Кировском районе. И футболист, преподаватель СПТУ был, и жена учительница была. Он стоит, жена стоит, сын стоит, дочь. Все работают и нормально себя чувствуют. Семейный подряд.
Спадар Кулаковский лишит, что акции предпринимальников накировывают их не у той бок.
Пора уже переходить от этих палаток, от сумок, которые они каждый раз собирают, разбирают. Вот стоит в Кировске, уже лет 10 стоит бывший универмаг, там, ну, такой промышленный, пустой стоит. Берите, ребята, ставьте там, арендуйте, делайте. Нет, не хотят.
Экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Ярослав Романчук каже, уладам выгодно, как предпринимальники не шли в политику. А лишь они сами подштурховывают дробных бизнесовцев до политических заходов.
Владе не хочется, каб некий один класс был больше консолидованный, больше згуртованный и имел бы больше уплыв на политику. Тому для того, каб другим показать, что не лезьте сюда, тому вот такая жесткая реакция, такие присуды. Просто это свидетельствует про то, что влады не хотели бы бачить предпринимальников в якости своего партнера для диалогу. Барунки створать для индивидуальных предпринимальников не избираются.
Сказал Ярослав Романчук. Міністерство заміжних справ Чехії виступило сьогодні з заявою, у якої виказується рашуче осудження присудів, винесених білоруським політичним активістам Андрію Кіму і Сергію Парсюкевичу. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушують права чоловіка, особливо право виказуванню і право на свободу сходів, і упарто працягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні парламентської асамблеї Ради Європи. У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич і зараз головної теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повірішується у 10 разів. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістам Андрію Кіму, Сергію Парсюкевичу та іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходів і упарто протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні парламентської асамблеї Ради Європи. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букіке сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. У Білорусі проводиться експертиза 4 плясовок можливого розміщення атомної електростанції. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина сказала, що отримала пропонову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі яє, некоторі з цих пропонов не тільки суперечать закону, але й невикональні. А ви слухаєте Радіо Свобода. 26 красавіка у годовину аварії на Чорнобильській АЕС Олександр Лукашенко наведає вёску Глініща Хойницького району. А сьогодні там побував наш кореспондент В'ячеслав Кулік. У гэтай командзіроўцы яго на некаторы час затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
На автодорозе Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техники и нават навченцу Полесского державного аграрного колледжа в Калинковичев. Студент другого курса Сергей Орлов потлумачил, что уже не первый день их накировывают на очистку придорожной полосы. Климовское дорожно-эксплуатационное управление номер 43 не обеспечивает молодёнов рабочим одением со светло-адлюстровывающими элементами. Юнаков не кормят и за працу им никто не платит. Так заявил Сергей Орлов. По его словам, гнуть спину молодёны на президента Лукашенко. 26 красавика – Ён зноў накіруецца ў Чарнобыльскую зону. І першы прыпынак – вёска Глінішча. Тут збудавалі спецыяльную пляцоўку для верталёту. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, трэці месяц штодзень працуюць да 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага району. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот. Дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішчах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перад тым, як мяне выправадзілі міліцыянты, я гутарыў з тутэйшымі Іванам Загальскім, Пятром Макальчыкам, Сергеем Свірко. Яны шараговыя працаўнікі сельскай гаспадаркі. І гаварылі пра вельмі нізкія заробкі, развал былога калгаса. Канкрэтна пра 180 тысяч рублёў і менш, які атрымліваюць вяскоўцы. Як плануецца, 26-го Александр Лукашенко выступіць у Глінішчах, прыме ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам Чарнобылю.
Наш корреспондент Вячеслав Кулік. 26 красавіка у Менску адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Мы будзем асвятляць гэтую падзею ў жывым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, а таксама ў рэжыме онлайн на сайце свабода.орг. Станьце корреспондентам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfirl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Адсутнасць жытла – галоўная прычына, чаму маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў Чарнобыльскім рэгіёне. Такую думку выказаў намеснік старшыні ўраду Александр Касінец. Летась, кажа чыноўнік, у аграпрамысловым комплексе пабудавалі 196 кватэраў, а толькі настаўнікаў накіравалі туды 1133. У выніку, падсумаваў Касінец, у чарнобыльскіх рэгіёнах застаюцца працаваць толькі 27% накіраваных туды спецыялістаў. Сёлета 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Што ўяўляе сабой экалагічны рух Беларусі ў паслячарнобыльскі перыяд? Ці набыў ён шырыню і масавасці, паболеў ягоны ўплыў і падтрымка з боку грамадскасці? Як ён змяняецца? Гэтае пытанне прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярыне Ганчаровай задавала Галіна Абакунчык.
Экалагічны рух Беларусі ўвогуле ён з'явіўся на свет непасрэдна пасля Чарнобыльскай трагедыі, таму што тады пытанні экалогіі яны датычыліся кожнага, пытанні радыяцыйнага фону і так далей, так далей. То есть гэта было вельмі актуальна, і менавіта тады пасля Чарнобыльскай трагедыі на Беларусі з'явілася вельмі шмат ініцыятываў экалагічных і арганізацый. Бліжэй да 90-х гадоў пачалі з'яўляцца фонды чарнобыльскія, якія займаліся гуманітарнай дапамогай, аздараўленнем дзяцей і так далей. І наступны этап развіцця экалагічнага руху Беларусі. Ён прыходзіцца недзе на сярэдзіну 90-х гадоў. Аб'яднанне «Экадом», мы таксама зарэгістраваныя ў 96-м годзе. Увогуле, асноўная маса арганізацый, якія зараз дзейнічаюць у полі экалагічным, яны ўсе зарэгістраваныя прыкладна да 2000-го году. Зараз ужо складана гэта зрабіць.
Стала з'яўляцца менш арганізацый. Чаму?
Ну, па-першае, сама складанасць працэса рэгістрацыі. І увогуле, зараз, у прынцыпе, можна сказаць, што многія арганізацыі, яны выжываюць, не могуць дзейнічаць у поўную моц. І гэта звязана з тым, што ў нас у краіне, канешне, не вельмі спрыяльныя ўмовы зараз. Але тым не менш, зялёны рух Беларусі развіваецца, і людзі цікавяцца экалогіяй. Гэтая тэма набірае актуальнасць паступова.
То бок гэтых арганізацый не шмат, але яны робяцца больш прафесійнымі.
Так, яны робяцца больш прафесійнымі, і калі так аналізаваць, як змяняліся арганізацыі, ініцыятывы, то ў 90-х гадах, калі я гляджу на «Экадом» таго часу і зараз, то я магу сказаць, што зараз арганізацыі не такія падколькасныя. Але, тым не менш, мы можам сказаць, што зараз працуюць прафесіяналы ў арганізацыях экалагічных Беларусі. Людзі разбіраюцца ў сусветных тэндэнцыях, людзі бачаць праблемы ў Беларусі, што вось зараз вельмі актуальна. Канвенцыя пра доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў прыняцці экалагічных рашэнняў і доступе ў правасуддзе зараз з'яўляюцца асноўным інструментам пры адстойванні права на удзел, напрыклад, у вырашэнні праблемы будаўніцтва АЭС.
З прадстаўніцай грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярынай Ганчаровай гутарыла Галіна Абакунчык. Ну, а зараз слова слухачу.
Прослушал экспертизу «Свободы» насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Это малая родима нашего президента. Убухают гроши у болота, фундамент, потом сруйнуют. Поклеют обои по 8 тысяч, потом плохо, отдерут, приклеют по 20 тысяч. Как списать материалы, например, три дома, вызывают работника МЧС, и он пишет такую справку, дает, что прошел ураган. Этот дом не зачапіў, гэты не зачапіў, а гэты знёс. Вось так і спісуюцца матэрыялы, сколькі грошаў бухалі ў гэтай аграгарадок ЗАО Александрійскай. Это адзін Бог ведае.
Перадача «Званкі на свабоду» праз гадзіну наш тэлефон у Менску 266-39-52, ну а зараз іншая экспертыза свабоды. Ці адпавядае дзейнасць беларускай судовай сістэмы прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве. Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы абмяркоўваюць юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Жорсткія прысуды Андрею Кіму і Сергею Прасікеішу прымушаюць зноў звернуцца да стану беларускай судовай сістэмы. На вашу думку, ці адпавядае яе дзейнасць тым прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Ці з'яўляецца беларуская судовая сістэма сапраўды незалежнай, як гэта сказана ў беларускім заканадаўстве? Міхаіл Пастухоў, як вы лічыце?
Я лічу, што ў канстытуцыі і ў законах у нас прапісаныя, у прынцыпе, добрыя прынцыпы арганізацыі і судаводства, але ж на самай справе яны не ў поўнай ступені выконваюцца. І перш за ўсё гэта касаецца якраз незалежнасці у цэлым судовай сістэмы, так і асабістых суддзяў. У нас вялікая залежнасць судоў ад выканаўчай улады. Гэта праяўляецца ў тым, што суддзям прадастаўляюць памяшканне, органы выканаўчай улады даюць жыллё суддзям, хай і службовае жыллё, забяспечваюць іх медыцынскай дапамогай. Усё, што звязана з дзейнасцю судоў і з забеспячэннем суддзяў, фактычна ўсё залежыць ад выканаўчай улады. І бадай самае галоўнае то, што ўсіх суддзяў на пасады прызначае прэзідэнт, прысваенне класных чыноў, таксама гэта кампетэнцыя главы дзяржавы. Поэтому у нас суддзі не могуць быць незалежнымі як у сілу свайго становішча, так і можа быць у сілу сітуацыі палітычнай, якая у нас склалася.
Дзякую, это было меркаванне Міхаіла Пастухова. От ён найбольш звернул увагу на такую, скажем, матэрыяльна-тэхнічную залежнасць і просто арганізацыйную залежнасць беларускіх суддзяў ад выканаўчай улады. Валентин Стэфанович, на вашу думку, гэта галоўнае, ці вы маглі б тут азначыць яшчэ нейкія аспекты?
Праблема судовай улады, яна не толькі менавіта праблема гэтай галіны улады. Я б сказаў, што праблема вельмі глабальная, бо канстытуцыя, на жаль, у нас у апошнім часам ператвараецца такі дэкларатыўны дакумент, які пры Савецкім Саюзе. Там шмат чаго добрага запісана, а ў паўсядзённым жыцці мы, на жаль, бачым зусім іншае. Прыходжу да высновы, што ў будучым проста неабходна будзе рабіць найперш рэформу судовай улады і перапісваць закон о судоўладкаванні ў Рэспубліцы Беларусі, магчыма пераглядаць саму сістэму прызначэння суддзяў.
Калі коротко, в які бок некаторыя стрыжкі гэтай рэформы маглі б азначыць, як бы вы хацелі, каб яна існавала?
Ну, калі в агульных рысах, то я б сказаў так, што найперш трэба рознымі сістэмамі супрацьвагаў забяспечыць сапраўды незалежнасць судовай сістэмы. Гэта дыскусійныя пытанні, натуральна, гэта ўсё падлягае абмеркаванню, але магчыма сістэму абрання суддзяў, ёсць такая сістэма, каб суддзі вышэйшых судоў, верхоўнага суда, вышэйшага гаспадарчага, іншых абіраліся парламентам. Канстытуцыйны суд фармаваўся парламентам. Размеркаваць паміж рознымі галінамі ўлады права прызначэння суддзяў.
Канкрэтных выпадках, пра якія мы казалі на пачатку размовы, Андрэя Кіма і Сергея Парсікевіча, в абодву з іх бралі ўдзел так званымі пацярпелымі, былі прадстаўнікі сілавых структур, міліцыянты. Чаму вот так в Беларусі ўмалі ва ўсіх выпадках, калі аб'ектамі судовага разгляду становяцца міліцыянты, то яны амаль заўсёды выграюць у іншых грамадзянаў. Часам гаворыць пра вот супрацьстаянне розных ведамств, розных кланаў. Чаму ў Беларусі вот это не працуе? Супрацьстаянне прокуратуры, суду і міліцыі. Яны в некаторых момантах дзейнічаюць як адзінае цэлае супраць грамадзяніна. Міхаіл Іванович, як вы лічыце?
Выкарыстанне міліцыянтаў у якасці сведкаў гэта заганная практыка, якой не павінна быць увогуле, паколькі все разумеюць, што службовыя асобы, яны залежныя ад улады і будуць даваць, можа быць, хлуслівыя паказанні. І ў нас на самай справе атрымліваецца так, што няма ніякіх здзержак паміж вось гэтымі праваахоўнымі органамі, судамі, прокуратурай, міліцыяй, органамі ўнутраніх справ. А
яна павінны быць. Заўсёды суд павінен быць арбітрам. У нас, на жаль, гэтага не адбываецца, і на самой справе ўсі праваахоўныя органы дзейнічаюць у адным направленні. Гульня в адны вароты супраць тых, каго прывлікаюць да адказнасці. І гэта найболей відавочна па справах, які носяць палітычную аснову. Суды выступаюць фактычна як рэпрэсіўныя органы. На жаль, можна констатаваць, што правасуддзе у еўрапейскім сэнсе слова ў Беларусі пакуль няма.
Нават у савецкія часы пракуратура заўсёды, ну, калі не врагавала, то ў нейкія супярэчнасці ступала з міліцыяй, з судом. А тут у некаторых справах они дзейнічаюць, сапраўды, як адзначыў Міхаіл Пастухоў, як адзінае цэлае. Толькі таму, што пацярпелыя былі апазіцыянерамі, ці вот склаўся такі кангламерат, які, ну, в пэўным сэнсе небяспечны для грамадзян.
Я пагаджуся са спадаром Пастуховым, і сапраўды гэта выглядае як адзіны кангламерат, і я б сказаў, што не толькі ў справах, звязаных з палітычнымі некімі апанентамі. Складаецца вельмі жахлівая сітуацыя, калі грамадзяне не могуць знайсці праўду ў судзе. Я ўжо не кажу пра палітычна матываваныя справы, дзе суд сапраўды выступае як інстытут палітычнага пераследу, рэпрэсіяў палітычных. Таму што тыя працэсы, якія мы назіраем, прэвентыўныя, асабліва затрыманні грамадзянаў, калі гэтая практыка, што яна супраць закону, гэта ў прынцыпе разумеюць усе, складаюцца спісы асобаў, якія падлягаюць, так скажам, кароткатэрміноваму інтэрніраванню, яны затрымліваюцца і праз суды іх прыцягваюць да адміністрацыйнай адказнасці, выносяць арышты. У дадзенай сітуацыі суд выступае як рэпрэсіўны орган, надаецца бачнасць юрыдычнага моцы гэтым арыштам, але тым не менш сутнасць ад гэтага не змяняецца. Гэта ёсць рэпрэсіі, гэта ёсць інтэрнавання палітычных апанентаў. Калі яны выступаюць у пытаннях захавання гэтай улады, гэтага рэжыму, яны дзейнічаюць у адным накірунку. Тут усё падпарадкоўваецца адной лініі, і я думаю, што тут ніякіх ваганняў не можа быць.
На пытанне Віталія Цыганкова адказвалі юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Адразу пасля навін вы пачуеце падарожжа свабоды ў вёску Калініна і беларускую Атлантыду.
Ці добра зараблялі менскія прастытуткі на пачатку 20-го стагоддзя?
Купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочых.
Салодкае жыццё менскіх прастытутак. Назоў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.